Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В «Ранковій свободі» середи 22 березня говоритимемо про таке. Сьогодні парламентський антикорупційний комітет в черговий раз спробує визначити кандидата на аудитора Національного антикорупційного бюро. Вже тричі Верховній Раді не вдавалося призначити аудитора, такі голосування супроводжуються скандалами, жодна з кандидатур не набирає більшості голосів. Ще двох аудиторів до комісії мають призначити президент і уряд, але скільки ще триватимуть дискусії, поки невідомо.
Великі повноваження у цього аудиту. Коли вони висновок повністю дають за цей рік, скажімо, як працювало НАБУ, то може бути прийнято рішення про звільнення з посади з директора.
Як же на ефективність Національного антикорупційного бюро може вплинути ретельна перевірка його діяльності? Поговоримо про це докладно в другій частині нашої програми. Крім того, в «Ранковій свободі» про таке. Стали відомі подробиці та справжні причини затримання у Москві українських журналістів.
Тут у них якісь такі острахи і алергія на український прапор. Чи хотілося перестрахуватись? Ця реакція, вона абсолютно неадекватна.
В Італії програму державного телеканалу зняли з ефіру через сексистські висловлювання, зокрема на адресу українок.
Meglio la donna dell'est perché sono tutte mamme.
Вони всі мами, але після пологів повертаються до гарної фізичної форми. Завжди сексуальні, пробачають зраду, чудові господині і не вередують.
Отже, про це та інше більше далі у нашій програмі. Починаємо з новин. Передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. У зоні бойових дій 21 березня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 76 обстрілів позицій Збройних сил України на всіх оперативних напрямках. Українські військові, як стверджує штаб АТО, в окремих випадках відкривали вогонь у відповідь. Це була цитата. Як ідеться в ранковому зведенні, заборонені мінськими домовленостями міномети та артилерію калібрів понад 100 мм бойовики застосували на Донецькому та Маріупольському напрямках.
Захисників Авдіївки та шахта Бутівка ворог також обстрілював з танків. По позиціям під Зайцевим наніс ввечері удар зі 152-мм артилерійських систем.
Розповів речник штабу АТО Ярослав Чепурний. В угрупованні ДНР заявляють, що Збройні сили України 21 березня обстріляли околиці Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР звинувачують українських військових в обстрілі села Калинове. У Міністерстві закордонних справ Греції 21 березня відкинули будь-який офіційний характер організації з назвою «Представницький центр ДНР», про відкриття якої в Афінах повідомили російські агенції. Сайт МЗС Греції наводить слова речника відомства Стратос Евтіміоса про те, що, цитата, «будь-які дії, що підривають територіальну цілісність України, цілком суперечать позиції уряду Греції про повагу до її територіальної цілісності». Кінець цитати. Речник також наголосив, що Греція не визнає претензій на державність угруповання ДНР. Це підтримуване Росією озброєне сепаратистське угруповання, визнане в Україні терористичним, називає себе республікою, хоча нею не є. Кореспондента Уніану Росії Романа Цимбалюка 21 березня в Москві затримали поліцейські. Згодом сам Цимбалюк повідомив, що його відпустили. Затримання власного кореспондента інформагенції Уніану Москві – це провокація Росії, написала у Твіттері речниця українського зовнішньополітичного відомства Мар'яна Беца. За її словами, українські консул виїжджав у відділок, де утримували журналіста. Докладніше про це далі у «Ранковій свободі». У Росії випав з вікна 5-го поверху і шпиталізований у тяжкому стані. З травмами юрист Микола Гурохов, який, зокрема, представляв інтереси родини доведеного до смерті у слідчому ізоляторі юриста Сергія Магніцького і його колишнього працедавця, британського інвестора Вільяма Браудера. У Браудера спершу заявили, що Гурохова викинули з вікна, але за наступними повідомленнями найімовірніше може йтися про нещасний випадок. За повідомленням, Горохов із робітниками намагався підняти ванну на верхній поверх будинку у місті Троїцьку на околицях Москви, але приладдя не витримало. Родичі Горохова цього мене моменту не бачили. Єврокомісар у справах переговорів про розширення Йоганнес Гане, який прибув із візитом до Македонії, закликав цю країну стати вище від політичних сварок і якнайшвидше сформувати уряд, щоб розблокувати її шлях до членства у ЄС.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Справжньою причиною затримання в Москві українських журналістів, кореспондента агенції «Уніан» Романа Цимбалюка і оператора Микити Бородіна є острах російських поліцейських перед усім українським, зокрема неприйняття державного прапора України. Про це розповів в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» сам Роман Цимбалюк одразу після того, як вийшов з поліцейського відділку. Його, Микиту Бородіна, а також аспіранта Московського держуніверситету Захара Сарапулова, який вивісив над корпусом вишу український прапор, протримали напередодні в одному з поліцейських відділків Москви 3 години. Мій колега Олександр Лащенко розпитував Романа Цимбалюка про подробиці затримання.
Вони нас затримали після того, як аспірант Захар, якого ми записували, продемонстрував український прапор, власне. І тоді підійшов наряд поліції, сказали, що ми щось начебто вигукуємо, начебто їм жаліються про те, що ми робимо якісь гасла і проводимо несанкціонований мітинг. Потім приїхав інший оперуповноважений, як він себе представив. І нас забрали в відділок. 3 години опитування. Я відмовився від віддачі письмових показів, посилаючись на 51 статтю Російської Конституції.
І ви зняли під час інтерв'ю саме той український прапор, який аспірант історичного факультету МДУ Захар Сарапулов вивісив із вікна головної будівлі університету 18 березня цього року, саме у дні, коли минула 3-я річниця анексії Росією Криму.
Так, дійсно. Він його дістав і показав нам. Ну, от саме той прапор, і, власне, це стало причиною для таких от дій з боку російських правоохоронців.
Роман, інтерв'ю з паном Сарапуловим записували у людному місці Москви?
На вулиці, в громадському місці, безпосередньо напроти головного корпусу Московського держуніверситету. Я поліцейським зразу сказав, що вони не знають російського законодавства. Вони казали, що це спецоб'єкт. Я їм кажу, що це ніякий не спецоб'єкт і немає жодних заборон для того, щоб ми працювали. Тим більше у нас є акредитація при МЗС Російської Федерації. Ми нічого не порушували. Ну, це саме головне.
Ви і ваш колега Микита Бородін відразу представилися? Московські поліцейські від самого початку знали, з ким, власне, мають справу?
Я представив свої документи, мій оператор Микита, і Захар, вони, по-моєму, навіть впізнали після того, як лупцювали його ще 18 березня. Так розумію, що тут у них якісь такі острахи і алергія на український прапор. Мабуть, це пов'язано з цим. Ну, зрозуміло було, що чи хотілося перестрахуватись. Ця реакція, вона абсолютно неадекватна.
МЗС України розглядає дії російських поліцейських проти вас та Микити Бородіна як провокацію Росії, зазначила у коментарі Радіо Свобода речниця Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца. Романе, як ви оцінюєте реакцію головної дії українських дипломатів відразу після затримання?
Все, що могла зробити держава Україна в даному випадку, було зроблено. Я всім дякую, хто хвилювався.
Романе, ви не лише ставили гострі запитання президентові Росії Путіну під час його прес-конференції у Москві, ви також брали участь у російських телепрограмах. Ви, як український громадянин, як себе зараз відчуваєте у Росії? Не як у полоні у противника?
Тут люди дуже розігріті, і я неодноразово стикався з ситуаціями, де мені пропонували відповісти за злочини в лапках хунти особисто. Тому тут все дуже складно. Але загально, звісно, ніхто мене тут не чіпає. Це теж правда.
Це був український журналіст Роман Цимбалюк, який розповів Олександрові Лащенку про подробиці його затримання поліцейськими у Москві.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції має визначити кандидата на аудитори НАБУ і запропонувати його для затвердження в сесійній залі. Вже тричі Верховній Раді не вдавалося призначити аудитора для Національного антикорупційного бюро. Такі голосування супроводжуються скандалами, жодна з кандидатур не набирає більшості голосів. Ще 2 аудиторів до комісії мають призначити президент і уряд. Їхні кандидатури вже почали обговорювати, але скільки ще триватимуть дискусії, поки невідомо. Втім, саме ці троє аудиторів матимуть повноваження перевіряти і оцінювати ефективність Національного антикорупційного бюро. За законом, лише спираючись на їхні звіти, Верховна Рада може розглядати питання про звільнення директора антикорупційного бюро. Тим часом критики НАБУ нагадують, що статистика наразі не на користь цього відомства. З більш ніж сотні порушених кримінальних проваджень до суду передали лише десяток.
Причому 7 із них – це угоди зі слідством. Всі інші справи, які розслідує НАБУ, практично без винятку. Це справа відносно рядових районних суддів, це справа відносно селищних голів. Це справа відносно слідчого Генпрокуратури, який вкрав 300 літрів бензину. Справа по рюкзаках Авакова. Вона вже рік в НАБУ. Де результат?
Як же на ефективність НАБУ вплине ретельна перевірка його діяльності? Це питання ставимо сьогодні вам, шановні слухачі, і про це говоритимемо більше в другій частині нашої програми. Чекатимемо на ваші дзвінки, а також дописи у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А ось що пише про перипетії довкола призначення аудитора для НАБУ «Українська преса».
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Газета «День» констатує, що Верховна Рада не спромоглася визначити аудитора від парламенту для Національного антикорупційного бюро. Вся складність ситуації, зазначає видання, пов'язана виключно з політичним вибором. Видання переконує, що політична влада хотіла би мати в своїх руках надійний, переконливий, легальний інструмент керування НАБУ. Саме таким інструментом на сьогодні, згідно із законом, може бути висновок зовнішнього аудитора. Якщо аудитор буде залежною особою, то це дасть можливість керувати Національним антикорупційним бюро напряму. Про наслідки День розповідає в статті «Незалежний аудит чи залежний інструмент». В цьому ж числі дня соціолог Євген Головаха розповідає про те, чим небезпечна низька самооцінка українського суспільства та як із цим боротися. Він наголошує, що суспільство не може існувати, коли більшість людей є аморальними. Суспільство тоді дезінтегрується. Аморальна більшість вибирає аморальну владу, наголошує експерт газети «День» статті про феномен аморальної більшості. Проте до чого може вдатися чинний президент, щоб захистити свою владу в разі необхідності, аналізує газета «Україна молода». Якщо ситуація вийде з-під його контролю, в рукаві у Порошенка може знайтися козир, якого не було в жодного з його попередників. Чинний президент може оголосити воєнний стан. Нині такий сценарій видається не надто реалістичним, проте українська історія вміє дивувати. Газетярі переконують, що президент Порошенко дорожить своїми повноваженнями, отож інтрига полягає тільки в тому, що саме він робитиме для їхнього збереження і як далеко зайде. Про це «Україна молода» пише в статті «Чого не подарує Петро Порошенко». Газета «Сьогодні» зазначає, що реформа освіти в Україні в самому розпалі. В Міносвіти готується повністю змінити школи вже з наступного року. Перш за все, реформа передбачає введення 12-річного навчання. А також передбачається, що з 2018-го молодша школа буде вчитися по-новому. Кількість предметів скоротять, обсяг домашнього завдання зменшать, а оцінки замінять на фігурні позначки. Про інші майбутні зміни в освіті сьогодні розповідає в матеріалі «Реформа шкіл. Усі деталі».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
В Італії на першому каналі державної телекомпанії змушені були закрити телешоу після того, як там проаналізували, чому багато чоловіків обирають не італійок, а уродженок Східної Європи, зокрема українок. В програмі стверджувалося, що, цитую, «жінки зі Східної Європи сексуальні, покірні і пробачають зраду». Ця теледискусія спричинила скандал, після чого керівництво телеканалу вибачилося за неетичне висвітлення теми, а шоу все ж таки закрили. За даними статистики, в Італії серед наречених іноземок кожна друга походить зі Східної Європи, а 12% з них прибули з України. Подробиці в матеріалі Наталки Кудрик.
Meglio la donna dell'est perché sono tutte mamme, ma dopo aver partorito recuperano un fisico marmoreo.
Вони всі мами, але після пологів повертаються до гарної фізичної форми. Завжди сексуальні, пробачають зраду, чудові господині і не вередують. Ведуча суботнього телешоу Паола Перего перелічує якості, через які нібито багато італійських чоловіків надають перевагу не італійкам, а уродженкам країн Східної Європи. Ведуча уточнює, що знайшла ці характеристики в одні статті в інтернеті. Подібний погляд на жінку та ще й представлений на першому каналі державної телекомпанії викликав хвилю гнівної реакції спочатку в соціальних мережах. Згодом негативні відгуки офіційно оприлюднили і політики. Серед перших – Лаура Болдріні, голова Нижньої палати італійського парламенту. У підсумку ток-шоу зняли з ефіру через невідповідність його змісту етичним нормам та редакційній політиці державної телекомпанії РАЙ. Тему принадливості жінок з країн Східної Європи час від часу порушують італійські медіа з огляду на велике число змішаних шлюбів. За даними Державного інституту статистики, у таких подружжях кожна друга наречена зі Східної Європи. 20% – це дружини румунки, 12% – українки і 6% – росіянки. Стосовно скандального ток-шоу, проблема виникла на стикові кількох аспектів, вважає Олена Пономарева, викладачка Римського університету Ла Сапієнца та авторка досліджень про жіночу імміграцію. За її словами, з одного боку йдеться про стереотипне сприйняття іммігрантів в Італії, а з іншого – гендерні питання.
Ці характеристики жінок із Східної Європи наклалися на інші чинники в країні, дуже чутливі до гендерної проблематики, до питання рівних можливостей, які виключають і засуджують сексизм, тобто будь-які прояви упередженого ставлення з огляду на стать. З останнім можна погодитися, а от незнання інших близьких у культурному відношенні реальності здатне лише поглиблювати стереотипи і упередження.
Зазначила у коментарі для Радіо Свобода Олена Пономарева. Скандал довкола змісту телепрограми спричинив чергову громадську дискусію про становище жінок в Італії. 8 березня цього року в різних італійських містах відбулися багатотисячні маніфестації за гендерну рівність і проти насильства. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
І ще одна скандальна тема цього разу пов'язана з дотриманням авторського права в Україні. До виплати понад 40 тисяч гривень відшкодування за порушення авторських прав зобов'язав суд ділків, які продавали передруковану копію картини Євгенії Габчинської. Про це розповів представник художниці в судових справах. За його словами, це лише одна з 10 вже ініційованих судових суперечок щодо неправомірного використання творів Габчинської. Експерти ж зауважують, що довести порушення авторських прав в Україні непросто, тому митці часто навіть не наважуються звертатися до суду. Більш докладно – Юлія Рацибарська.
Представник художниці Євгенії Габчинської на Дніпропетровщині, юрист Богдан Карнаух, розповів про непоодинокі випадки порушення її авторських прав у регіоні. Твори майстрині набули популярності, чим і користуються недобросовісні підприємці. Нерідкісні, за його словами, випадки, коли твори Габчинської роздруковані на полотні, продаються як картини. Один з таких випадків, заявляє юрист, був зафіксований в антикварному салоні. Він сам там придбав картину і зняв це на відео. Справа дійшла до суду. Юрист заявив про три порушення: законне виготовлення, публічний показ та продаж твору. Суд першої інстанції присудив салонові виплатити понад 40 тисяч гривень відшкодування. Як зазначив Богдан Карнаух, на засідання сторона відповідача не з'являлась до винесення заочного рішення суду.
Якщо в общем смотреть на это, банальне воровство, то есть человек прекрасно знал, что он работает, печатает и продает. Прекрасно понимал, что за это есть какая-то ответственность, но надеялся на какое-то авось.
В антикварному салоні із заявами про порушення авторських прав і рішенням суду категорично не згодні. Керівник закладу розповідає, 2015 року до нього звернувся чоловік. Він приніс згорнуте у трубочку полотно із зображенням дитини і домовився про декоративне оформлення. Про те, що цей випадок став предметом судового розгляду, каже антиквар, він дізнався пізніше, вже після рішення суду. Його адвокат Ірина Одинцова вважає, про порушення авторського права в цьому випадку не йдеться. За її словами, факти виготовлення, публічного показу чи розповсюдження твору не доведені. Також вона додає, що суд ухвалив рішення заочно, без присутності представників закладу, і салон подав на апеляцію.
Ми вважаємо, що оцінку ступеню схожості зображень на картині та на картинах з робіт Гапчинської неможливо надати без спеціальних знань. Суд не може бути експертом у галузі виявлення фактів відтворення об'єктів авторських прав. Не зможе ствердити лише по фотознімкам або по відеозаписам.
Незалежні експерти зауважують, що порушення авторських прав в Україні явище досить поширене, та довести випадки в суді буває непросто. Експерт Ірина Агієнко, яка працює в галузі захисту авторського права 12 років, зазначає, треба чітко розмежовувати відтворення твору або його частини без дозволу автора і відтворення стилю або манери.
Законом України порушенням визнається відтворення твору або його частини, яка може використовуватися самостійно. Саме відтворення твору, а не стилю або манери автора. Об'єктивне рішення суду в такому випадку може базуватися на результатах судової експертизи, чи було відтворення твору.
Сказала у коментарі Радіо Свобода експерт з авторського права Ірина Гієнко. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
7:29 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». В Україні триває епопея з обранням в парламенті аудитора Національного антикорупційного бюро. І сьогодні парламентський комітет вкотре спробує визначити кандидата на аудитора. Вже тричі Верховній Раді не вдавалося це зробити. Скільки ще триватимуть дискусії, поки невідомо.
Великі повноваження у цього аудиту. Коли вони висновок повністю дають за цей рік, скажімо, як працювало НАБУ, то може бути прийнято рішення про звільнення з посади з директора НАБУ.
На вашу думку, шановні слухачі, як на ефективність роботи НАБУ впливатиме ретельна перевірка його діяльності? Поговоримо про це більше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій 21 березня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 76 обстрілів позицій Збройних сил України на всіх оперативних напрямках. Українські військові, як стверджує штаб АТО, в окремих випадках відкривали вогонь у відповідь. Це була цитата. Як ідеться в ранковому зведенні, заборонені мінськими домовленостями міномети та артилерію калібрів понад 100 мм бойовики застосували на Донецькому та Маріупольському напрямках.
Захисників Авдіївки та шахта Бутівка ворог також обстрілював з танків. По позиціям під Зайцевим наніс ввечері удар зі 152-мм артилерійських систем.
Повідомив речник штабу АТО Ярослав Чепурний. В угрупованні ДНР заявляють, що Збройні сили України 21 березня обстріляли околиці Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР звинувачують українських військових в обстрілі села Калинове. У Раді національної безпеки і оборони України заявили про успішні запуски українських ракет, вироблених державним концерном «Укроборонпром» і Державним космічним агентством України. Як заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, під час випробувань провели перевірку системи керування ракетами і точності ураження цілей на максимальній дальності. Усі запуски відбулися успішно, ракети точно вразили визначені цілі, сказав секретар РНБО. Турчинов додав, що завдяки реалізації ракетної програми вже з 4-го кварталу 2016 року Збройні сили України стали одержувати потужну ракетну зброю, здатну надійно виконувати складні бойові завдання. У Міністерстві закордонних справ Греції 21 березня відкинули будь-який офіційний комерційний характер організації з назвою «Представницький центр ДНР», про відкриття якої в Афінах повідомили російські агенції. Сайт МЗС Греції наводить слова речника відомства Стратоса Евтіміоса про те, що, цитата, «будь-які дії, що підривають територіальну цілісність України, цілком суперечать позиції уряду Греції про повагу до її територіальної цілісності». Кінець цитати. Міністр оборони Польщі Антоній Мацеревич звинуватив нинішнього президента Європейської ради, раніше прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, у, цитата, «дипломатичній зраді». Як заявив Мацеревич, Туск на посаді польського прем'єра нібито співпрацював із президентом Росії Володимиром Путіним із метою зашкодити інтересам Польщі після катастрофи 2010 року біля російського Смоленська, у якій загинув тодішній президент Польщі Лех Качинський і ще 95 людей. Міністерство оборони Польщі заявило, що повідомило військовому департаменту Національної прокуратури Польщі, що підозрює Туска у, цитата, «зловживанні довірою в закордонних відносинах». Дональд Туск відкинув ці звинувачення як суто емоційні і нав'язливі. Єврокомісар у справах переговорів про розширення Йоганнес Ган, який прибув із візитом до Македонії, закликав цю країну стати вище від політичних сварок і якнайшвидше сформувати уряд, щоб розблокувати її шлях до членства в Євросоюзі. Прибувши до столиці Скоп'є, він написав у Твіттері: «Шлях до ЄС для Скоп'є відкритий, але час іде. Необхідне державне мислення замість тактики». У Македонії останніми днями відбуваються масові протести супротивників запровадження двомовності. Нині в Македонії, де місцеві албанці складають близько чверті населення, албанська мова вважається офіційною поруч із македонською в місцевостях, де албанці за національністю становлять понад 20% населення.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І сьогодні парламентський комітет з питань запобігання і протидії корупції вкотре спробує визначити кандидата на аудитора Національного антикорупційного бюро і запропонувати його для затвердження в сесійній залі. Вже тричі Верховній Раді не вдавалося призначити аудитора для НАБУ. Голосування супроводжується скандалами і жодна з кандидатур не набирає більшості голосів. Ще двох аудиторів до комісії мають призначити президент і уряд. Їхні кандидатури вже почали обговорювати, але скільки триватимуть дискусії, поки невідомо. Саме ці троє аудиторів матимуть повноваження перевіряти і оцінювати ефективність НАБУ. За законом, лише спираючись на їхні звіти, Верховна Рада зможе розглядати питання про звільнення директора антикорупційного бюро. Водночас критики НАБУ нагадують, що статистика нині не на користь відомства. З більш ніж сотні порушених кримінальних проваджень до суду передали лише десяток. Тож, чи є шанс поліпшити роботу антикорупційного бюро і чи вплине на це аудит? Про це будемо говорити з журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекалем. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Отже, Михайле, вже три спроби в парламентській залі обрати аудитора були невдалими. Як народні депутати бачать і пропонують вирішити це питання надалі?
Ну, треба дійсно трохи нагадати, що було раніше. Перше рішення комітету з питань запобігання корупції було ще в грудні. Вони затвердили Роберта Сторча, якого намагалися затвердити потім в сесійній залі вже наприкінці лютого, 22 чи 23 лютого. Але під час голосування фракція Блоку Петра Порошенка висунула іншого кандидата, Найджела Брауна, але жоден з них все одно не набрав 226 голосів, які потрібні для затвердження. Після цього комітет з питань запобігання корупції збирався ще раз, не зміг прийти до єдиного рішення, і потім частина комітету без голови комітету Єгора Соболєва, без секретаря комітету Дмитра Добродомова, це не представники провладних партій, це провладних фракцій, я перепрошую, це Самопоміч, і Дмитро Добродомов позафракційний, так, або в нього є якесь межфракційне об'єднання, все одно вони не були присутні на комітеті. Комітет тепер подав двох кандидатів офіційно, Найджела Брауна, Роберта Сторча. Парламент знову не затвердив жодного з цих кандидатів. Вчора було ще одне голосування, і парламент знову за цими двома кандидатами не вистачило голосів жодному з них. Сьогодні комітет має зібратися о 15-й годині і вирішити, що робити далі. А в депутати провладної коаліції, зокрема представник блоку Петра Порошенко Ірина Луценко, пропонує взагалі розпочати процес обирання кандидатів на посаду аудитора заново. Ось що вона каже.
Якщо ми говоримо про демократію в країні, то не може представлятися аудитор від парламенту тільки один претендент на одну кандидатуру. Як мінімум, таких кандидатур мало би бути 2-3, для того, щоб депутати мали вибір. Власне, це і відбулося в залі. Ми побачили, що за одну кандидатуру були голоса, і немало, і за другу кандидатуру також було багато голосів. Вони не дотягнули до 226, але це означає, що демократія була збережена. Що далі? Якщо не проходить ні одна, ні друга кандидатура, на цьому питання аудитора НАБУ не закінчується. Значить, будуть вибрані інші претенденти. Значить, будуть розглядатися і інші люди, які ми врахуємо ті недоліки, можливо, той відсутній діалог між всіма фракціями однозначно.
Отже, також треба призначити ще двох аудиторів, одного від президента, одного від Кабміну. Інформації про президентського кандидата є лише думка, окрема думка депутатів Віктора Чумака, Мустафи Найєма, які вважають, що зараз президент обере собі цього Роберта Сторча, якого спочатку затвердив комітет з питань запобігання корупції. А щодо кандидатів від Кабміну обговорюються кілька. Перше, це колишній американський прокурор Марта Борш, яка брала участь в справі колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка українського, який зараз в США. Іспанський прокурор Карлос Кастресана і Джованні Кеслер, це італійський юрист, який, в принципі, знайомий Україні. Він брав участь в конкурсній комісії, яка обирала керівника кандидатів на посаду керівника Національного антикорупційного бюро.
Тобто йдеться переважно про іноземців, власне, для аудиту НАБУ. І ці аудитори оцінюватимуть ефективність діяльності Національного антикорупційного бюро. Громадськість також вимагає ефективності від НАБУ та й від Спеціальної антикорупційної прокуратури, перспективних справ, які матимуть наслідки, судові вироки, конкретні терміни ув'язнення для корупціонерів. І от якраз саме з цією ефективністю також є проблеми. Чому громадськість не бачить результатів роботи?
Ну, звісно, по-перше, треба пам'ятати, що НАБУ – це лише перша ланка в такій собі антикорупційній правоохоронній системі. Також треба пам'ятати, що з корупцією в нас також борються, наприклад, представники військової прокуратури, які не віддали повністю боротьбу з корупцією до повноважень НАБУ, зокрема, там по корупції президента, екс-президента Віктора Януковича. Цим питанням займається військова прокуратура. Також головний військовий прокурор Матіос час від часу розповідає щось про боротьбу з корупцією. Тобто, згідно з першим планом, уся боротьба з корупцією мала бути віддана до НАБУ, але цього не відбулося. Але все одно це перша ланка, потім матеріали від НАБУ бере собі спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка має довести провину хабарників в суді.
Дійсно, теж в антикорупційному суді.
Ну, поки що в звичайному суді.
Тому що антикорупційні створюються.
Говорять про потребу створити антикорупційний суд, поки цього не зроблено. Щодо статистики, дійсно, за рік, за офіційними результатами, як НАБУ доповідало наприкінці 2016 року, розслідувалося понад 280 проваджень, але до суду дійсно передано було на той момент 9 справ, а зараз, за повідомленнями журналістів, 11 чи 12. Ми вчора спілкувалися із журналістом Володимиром Бойко, він дуже критично дійсно ставиться до того, що робить НАБУ, до того, як робить НАБУ, і він навіть не розуміє, що буде робити цей аудит. Ось його точка зору.
Чому цей аудит має полягати? Цей пан, іноземець, котрий навіть не може прочитати українські документи, він буде читати матеріали кримінальних проваджень. Що саме він буде їх оцінювати, там їх кілька сотень кримінальних проваджень. Він їх буде оцінювати в плані чого? Ефективності, в плані повноти розслідування. Так це має займатися взагалі-то прокуратура, наглядовий орган, котрий здійснює процесуальне керівництво. За півтора роки роботи НАБУ до суду було доведено 11 кримінальних проваджень. Причому 7 із них – це угоди. угоди зі слідством. Всі інші справи, котрі розслідує НАБУ, практично без винятку, це справа відносно рядових районних суддів, це справа відносно селищних голів. Це справа відносно слідчого Генпрокуратури, який вкрав 300 літрів бензину. Справа по рюкзака Хаватова, вона вже рік в НАБУ, де результат.
Отже, це був журналіст Володимир Бойко. Бойко. Так, в нього є зауваження до роботи спеціалізованих антикорупційних структур.
Ну і, в принципі, до всієї тієї системи, яка була створена.
Так, і ми попросимо прокоментувати ці слова керівника громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Віталію, вітаємо вас.
Доброго дня. Ну, перш за все, Володимир Бойко не журналіст, а нештатний спікер військового прокурора Матіоса. І він щойно брехав вам в прямому ефірі. Антикорупційна НАБУ передало в суд більше ніж 60 справ.
Угу.
Тому цифра 11 взята зі стелі. Більше ніж 170 підозр вручено. Чи є це неефективно? А давайте порівняємо з найефективнішим аналогічним органом в світі, румунським директоратом, який посадив прем'єрів, посадив купу народних депутатів. Румунський директорат почав затримувати чиновників рівня народних депутатів, як Онищенко, або керівників фіскальної служби, як Несіров, на 7-му році роботи. Антикорупційне бюро робить це на 1-му році слідства, на 2-му році існування. Це ефективно чи неефективно? Генеральна прокуратура добилася обвинувальних вироків 6 по корупції за весь 16 рік, маючи працівниками 13 тисяч. Антикорупційне бюро передало в суд 50 справ по топ-корупціонерах за рік, маючи 200 детективів і 40 прокурорів спецпрокуратури. Ось це цифри для порівняння.
Пане Шабунін, хотілося повернутися до перипетій щодо обрання аудитора НАБУ у парламенті. От сьогодні ви і інші громадські організації активно підтримуєте одного з кандидатів на посаду аудитора від парламенту. А як громадськість реагуватиме на тих кандидатів, які запропонує президент чи Кабмін? Чи зможете ви впливати і відстоювати свої точки зору?
Я з вашого дозволу відкоригую. Ми підтримуємо не кандидата, а
процедуру, скажімо, принцип.
А ті показники, яким цим кандидат має відповідати. Якщо ми говоримо про людину, яка робить аудит ФБР, і є фактично другою посадовою особою в США...
Це ви кажете про Роберта Сторча, так?
Так, ми говоримо про Сторча, яка є показовою. То для нас ця людина по професіоналізму, незалежності, досвіду і результату відповідає можливості бути аудитором. Коли ми говоримо про приватного юриста, який колись мав трошки слідчого досвіду, а останні 10 років обслуговує російських олігархів, не найгірше, але російських олігархів, то він не може бути аудитором НАБУ. Якщо ми говоримо про прокурора, яка посадила Лазаренка американського і має 20-річний стаж федерального прокурора в топ-корупційних справах, то вона може бути аудитором НАБУ. Якщо ми говоримо про хороших, українських, класних, чесних, там, не знаю, професорів, але які ніколи не займалися аудитом правоохоронного органу, то очевидно, з усіх поваги вони не можуть, тому що вони не мають ні результату, ні досвіду.
Але якщо...
Про яких професорів ви говорите? Ви маєте інформацію щодо того, що хтось намагається просунути українського громадянина на посаду аудитора?
Ми знаємо про подачу кількома громадськими організаціями на запит Кабінету міністрів кількох українців, хороших людей. Але проблема полягає в тому, що в Україні ніколи в житті не робився аудит правоохоронного органу. Нема такого в Україні досвіду. Це перше. А друге, нам чому так важливо, щоб аудит робила людина з всесвітнім ім'ям, особливо в сфері корупції? Тому що 2/3 роботи НАБУ – це виколупування схем за межі України. Бо гроші за межі України виходять. І тому довіра до НАБУ австрійських колег, британських колег, американських колег підвищує ефективність роботи НАБУ. Нам тому треба, щоб аудит робили люди, яким довіряють за кордоном.
Але от ми маємо зараз ситуацію, що обрання аудитора від парламенту, ну, фактично в глухому куті. Дві кандидатури – Роберт Сторч, Найджел Браун – вже тричі голосувалися у Верховній Раді. Жоден не набирає необхідні 226 голосів. Що далі? Можливо, новий конкурс?
Я думаю, що комітет проведе новий конкурс.
Які кандидатури тоді на цей конкурс будуть висуватися, чи знову ж таки з нуля будуть відбирати кандидатів?
Від комітету залежить. Я думаю, що вони проведуть ще один конкурс, хоча я наголошу, що Роберт Сторч є в топ-п'ятірці людей світового імені в цій сфері. Від комітету буде рішення. От ми вчора Кабміну запропонували трьох кандидатів, які відповідають цим критеріям. Насправді є з кого вибирати. Я тому насправді дратуюся позиції Блоку Петра Порошенка і Народного фронту, які вчепилися в Брауна. Бо це показує, що їм треба просто залежний аудитор. Бо людей з іменем світовим в цій сфері 20-30, є з кого вибирати. А оце вчепитися в одного його пхати, вибачте.
Як довго може тривати ще цей процес? Немає певних часових рамок?
Ні, рамок немає. Аудит має робитися раз в рік.
Віталій, скажіть, ви згадували про те, що НАБУ почало на першому році, на другому році своєї роботи.
На першому році розслідування. Я
заарештовували.
Я думаю, провадження в НАБУ тривають лише рік.
Добре, на першому році. Ви виносите підозру на Сірого, але я не знаю, як були умови в румунських колег, але, в принципі, в Україні є дуже багато матеріалів з антикорупційних розслідувань наших колег, зокрема, зі схем. І, в принципі, від НАБУ чекали б в першу чергу підозр першим особам держави, крім президента, звісно, який, наскільки я пам'ятаю, не є підслідним для Національного антикорупційного бюро. Але поки що зупинилися на Насірові, коли спілкуєшся з людьми, вони питають, коли ми можемо чекати підозр для міністрів, мабуть, для керівників відомств. Тобто якісь люди, які беруть участь в корупційних схемах, а не в окремих випадках.
А ви вважаєте, що керівник фіскальної служби – це не перша особа, яка займається дрібною корупцією? Зі схем митниці і схем фіскальних живилися вся політична еліта. Онищенко, схема спільного видобутку, цій схемі 15 років. 15 років цій схемі. Онищенко годував половину фракцій в парламенті. Суддя Чаус, який за вказівку адміністрації президента засуджував того самого Корбана. Або приймав участь в більшості інших політичних справ. Тобто ви вважаєте, що це люди, які дрібні чиновники? Це перше коло президента.
Я питаю, мабуть, про продовження, Олег, так?
Зараз НАБУ розслідує більше, ніж 250 кримінальних проваджень, в яких збитків державі заподіяно більше ніж 80 мільярдів. І це встановлено експертизою в рамках кримінального провадження. Це не фантазії, генпрокурор цієї поваги. Збитки в цих провадженнях, які розслідує антикорупційне бюро, зараз на більш ніж 80 мільярдів гривень. Але я наголосив, що кримінальний процес, досудове розслідування, особливо в складних економічних злочинах, це не є справа одного навіть місяця. Бо на отримання інформації на запит за кордон проходить 4 тижні. А, наприклад, в справі Мартинка таких юрисдикцій 7. 7 юрисдикцій. І ще одне. Я так хочу наголосити, що антикорупційне бюро і антикорупційна прокуратура – це різні органи. І дуже часто фінальний підпис під підозрою тому чи іншому чиновнику ставить або не ставить прокурор антикорупційної прокуратури. Дуже треба розбиратися, де і в якому випадку затримка? В антикорупційному бюро чи в спецпрокуратурі?
Ми дякуємо за включення.
Так, у нас на зв'язку був голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін. Сьогодні у прямому ефірі ми говоримо про ефективність роботи Національного антикорупційного бюро, а також як на цю ефективність може вплинути аудит, перевірка його діяльності незалежними аудиторами. Ми обговорюємо також епопею з призначенням аудитора від парламенту. Ми поставили запитання і нашим дописувачам у соціальних мережах і ставимо вам, шановні слухачі, як, на вашу думку, на ефективність НАБУ може вплинути ретельна перевірка його діяльності. Поліпшить, ніяк не вплине, зробить залежним і погіршить ефективність. Все буде залежати від того, хто перевірятиме чи хто призначатиме перевіряючих. Готові почути вашу думку в ефірі? Є в нас на зв'язку радіослухач. Алло.
Алло.
Алло, доброго ранку. Говоріть, будь ласка, хто ви, звідки? Як ви?
Доброго ранку. Юрій Київ, я хочу сказати, що тільки не видумують кожного дня і не викидають в ефір режим паразита Порошенка та його подільників.
Пане Юрію, давайте ближче до нашої теми про роботу НАБУ і обрання аудитора. Як ви вважаєте?
Що я вважаю? Що це чергова схема...
Тобто, перевіряти роботу НАБУ не потрібно чи потрібно, і хто це має робити, на вашу думку?
Я вважаю, що так же само можна перевірити діяльність президента Порошенка, перш за все.
Зрозуміли вас так, пане Юрію. Наступний слухач в ефірі, алло.
Добрий день.
Доброго здоров'я. До якої думки ви схиляєтесь, так?
Юрій Рівненщина.
Також Юрій, дуже приємно.
Розумієте, справа в тому, що наша верхушка, президент, прем'єр-міністр колишній, теперішній, переживають за дальніші дії НАБУ. Вони не можуть собі їх вистроїти так, як вони думають. І тому аудит для них це дуже велика. Ви ж візьміть нашого президента.
Великий ризик чи великої можливості? Що
так, це ж дуже-дуже велике ціло. Судова влада під президентом, поліція Аваков, це ж таку силу тепер взяти, випустити з-під рук НАБУ.
Зрозуміли. Тобто ви вважаєте, пане Юрію, що влада хоче все-таки зробити НАБУ в ручному управлінні, так? Тримати?
Це під їхнім контролем.
Зрозуміли. Дякуємо за дзвінок. І ще один слухач на зв'язку. Алло. Алло. Слухаємо.
Алло.
Вас. Говоримо.
Ви мене добре чуєте?
Так, добре чуємо. Доброго ранку. Слухаємо.
Доброго ранку. Говорити. Я дуже вдячний оператору за те, що дає можливість з вами.
У нас дуже мало часу, скажіть, будь ласка, по суті, ваша так думка.
Зрозумів. А чому не предложать працівника із Шотландії або з Норвегії?
А чому саме з цих країн?
А тому, що там люди набагато чесніші.
А ви так вважаєте?
Американці і німці.
Ну, ми вже говорили, що називаються кандидати і з Італії, так?
З Італії, зі Сполучених Штатів, з Іспанії.
Ну, і з тих, що розглядаються, це з Великобританії. Також. Ну, дякуємо, і така думка прозвучала в нашому ефірі. А стосовно тих, хто брав участь у голосуванні у соціальних мережах, то більшість вважає, що ефективність НАБУ залежатиме від того, хто саме перевірятиме, а також від того, хто призначатиме перевіряльників. Зокрема, дописуючи, що від якої політичної сили буде призначений аудитор. Ну, будемо спостерігати за розвитком подій, зокрема, в парламенті і подальшою роботою комісії з аудиту НАБУ. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення, і завершуємо ранкову свободу новинами. Передаю слово Антону Шульзі.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
У зоні бойових дій 21 березня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 76 обстрілів позиції Збройних сил України. Це сталося на всіх оперативних напрямках. Українські військові, як стверджує штаб АТО, в окремих випадках відкривали вогонь у відповідь. Як ідеться в ранковому зведенні, заборонені мінськими домовленостями міномети та артилерію калібрів понад 100 мм бойовики застосували на Донецькому та Маріупольському у напрямках під Авдіївкою, Зайцевим, Широкиним, Лебединським та в інших місцевостях. В угрупованні ДНР заявляють, що Збройні сили України 21 березня обстріляли околиці Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР звинувачують українських військових в обстрілі села Калинове. У Раді національної безпеки і оборони України заявили про успішні запуски українських ракет, вироблених Держконцерном «Укроборонпром» і Державним космічним агентством України. Як заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, під час випробувань провели перевірку системи керування ракетами і точності ураження цілей на максимальній дальності. Турчинов додав, що завдяки реалізації ракетної програми, затвердженої РНБО, цитата, вже з четвертого кварталу 2016 року Збройні сили України почали одержувати потужну ракетну зброю, здатну надійно виконувати складні бойові завдання. Кореспондент Уніану Росії Роман Цимбалюк, якого в Москві 21 березня затримали поліцейські, повідомив, що його відпустили з відділку. Затримання власного кореспондента Уніан у Москві – це провокація Росії, написала у Твіттері речниця українського МЗС Мар'яна Беца. Цимбалюка затримали разом із оператором Микитою Бородіним під час запису інтерв'ю з аспірантом Московського держуніверситету, який вивісив над корпусом український прапор. Державний секретар США Рекс Тілерсон звернувся до лідерів Сенату з закликом схвалити пропозицію про вступ Чорногорії до НАТО, заявивши, що це, цитата, «в інтересах Сполучених Штатів». У написаному
Вашингтоні. Раніше в березні-листі, про який засоби інформації повідомили 21 березня, Тілерсон стверджує, що членство Чорногорії в оборонному альянсі підтримуватиме тіснішу інтеграцію, демократичні реформи, торгівлю, безпеку і стабільність на Балканах.
Ось таким інформаційний ранок середи 22 березня побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Антон Шульга, Михайло Штекель, Володимир Удовченко і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.